Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Και τώρα είναι η ώρα να ευχηθούμε καλό μήνα και στο συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και ελπίζουμε τουλάχιστον τα τηλέφωνα να μην επηρεαστούν από τον κορονοϊό, για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα σε συνδέσεις, φίλες και φίλοι. Στέλιο, σε καλημερίζουμε από την απογευματινή Αυστραλία. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Καλό απόγευμα και ό,τι καλύτερο εύχομαι για το ψαπόδημα.
Λοιπόν, επιτέλους να μην ξεκινάμε με κορονοϊό. Έχουμε εξάλλου την τουρκική προκλητικότητα από τον Εύρο έως και τα νότια της Κρήτης, όπως καταγγέλει η Αθήνα. Να μας πεις τι συμβαίνει με αυτές τις εντός εισαγωγικών βόλτες των τουρκικών πλοίων εκεί στα νότια της Κρήτης, και αν αυτό βέβαια δημιουργείται τελεσμένα.
Πριν απαντήσω, Θέμη, στην ουσία του ερωτήματός σου, θα σας πω ότι μόλις προχθές, Σάββατο, η τουρκική εταιρεία πετρελαίων υπέβαλε αίτημα στην κυβέρνηση Ερντογάν για την έγκριση επιπλέον αδειών ερευνών για πετρέλαιο μεταξύ Ρόδου, Καρπάθου και Κρήτη, σαν να μην υπάρχει ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, σαν να μην υπάρχει το Καστελόριζο, και τα πάντα γίνονται στο όριο ακριβώς των χωρικών υδάτων που θεωρεί η Τουρκία τα 6 ναυτικά μίλια, ούτε καν τα 12. Επομένως δεν είναι απλώς μια πρόκληση της Τουρκίας, είναι μια ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Στο ερώτημά σου τώρα, η απάντηση είναι πως ναι, η Τουρκία δια της μεθόδου των κανονιοφόρων, τις οποίες εμείς απορρίπτουμε βέβαια, της γαλάζιας πατρίδας, που επίσης απορρίπτουμε, και του κάζους Μπέλη, ήδη έχει δημιουργήσει τελεσμένα και παράλληλα μονομερός βεβαίως, αλλά έχει ενημερώσει όλους τους διεθνείς οργανισμούς για τα νόμιμα για αυτήν, παράνομα για εμάς, σχέδιά της. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κ. Κουτσούμας, είπε, Θέμη, πολύ χαρακτηριστικά το εξής: η τουρκική επιθετικότητα είναι εργαλείο για συνδιαχείριση στο Αιγαίο, καθώς μέσα από την χρησιμοποίηση των ενόπλων δυνάμεών της και κυρίως στα στρογγυλά τραπέζια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία κατάφερε να κερδίσει θέσεις διαχρονικά από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Επίσης, χαρακτηρίζει ανέκδοτο τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, ενώ αντιθέτως πρωτοστατεί, συγγνώμη για το Σαρδάμ, στο ξαναμοίρασμα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Θέμη, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Σε ακούω.
Τώρα, έχουμε στην Αθήνα τον πρέσβη των Αμερικάνων, τον Τζέφρι Πάετ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι τα ελληνικά σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν. Το ζήτημα είναι ποιος τον λαμβάνει υπόψη, τον κύριο Πάιτ, και αν όντως αυτά που λέει απηχούν και τις απόψεις της Ουάσιγκτον.
Αν κανείς θέλει να τρέξει σε όλα τα δημοσιεύματα των ημερών που ακολούθησαν ακριβώς αυτή τη δήλωση του κύριου Πάιτ περί ελληνικών απαραβίας των ελληνικών συνόρων και τα σχετικά, είναι να γελάει κανείς. Και εκ πρώτης όψης βέβαια έτσι έχουν τα πράγματα, γι' αυτό υπήρξαν και κάποιοι πανηγυρισμοί. Το ζητούμενο για ποιο λόγο όμως. Για ποιο λόγο αυτοί οι πανηγυρισμοί, αλίμονο αν αμφισβητούνται τα σύνορα της χώρας μας. Αυτό που οι Τούρκοι αμφισβητούν είναι κυρίως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, δηλαδή τα όρια ευθύνης, οικονομικά συμφέροντα μέσω της ΑΟΣ και πολλά άλλα. Και σε ορισμένα θέματα, ακόμη και με την κυριαρχία, παραδείγματος χάρη το εύρος του εναέριου χώρου που είναι τα 10 ναυτικά μίλια, ή το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων που είναι τα 12 ναυτικά μίλια. Ποια σύνορα στον αέρα αναγνωρίζει όμως η Ουάσιγκτον δια του κυρίου Πάιετ? Δεν μας το έχουν πει αυτό. Μπορείτε να στηρίζετε στη ΣΥΠΑ, είπε ο κύριος Πάιετ, ότι θα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε τη σχέση μας με την Ελλάδα. Αυτά ακριβώς είπε ο Αμερικανός πρέσβης. Μα τα ίδια ακριβώς λέει η Αμερική και στην Τουρκία. Τα ίδια και το ΝΑΤΟ λέει στην Τουρκία. Ο κύριος Πάιετ έχει πείσει την κυβέρνηση ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει την Ελλάδα, αρκεί και η Ελλάδα να μην δημιουργεί εντάσεις. Άκουσον. Εδώ βγαίνουν τα τουρκικά πλοία, αλωνίζουν στο Αιγαίο και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, και εμείς απλώς τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε, και μας μιλούν να μην δημιουργούμε εμείς εντάσεις. Να μην ανακατεύεται επίσης η Ελλάδα μας πολύ με την Κύπρο. Να την αφήσουμε στην τύχη της δηλαδή. Όταν οι τουρκικές προκλήσεις κοντρένουν και η κυβέρνηση δεν ξέρει τι να κάνει εντός και εκτός της χώρας, έρχεται ο κύριος Πάιετ να διασκεδάσει εντυπώσεις. Λοιπόν, είναι χαζουμάρες να λέμε ότι αν συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα είναι νικητής ο Πούτιν. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι θα καταστραφεί η χώρα και οικονομικά και από κάθε άλλη άποψη θα χαθούν ζωές. Θέμη.
Τώρα να σταθούμε στην αντίδραση της Αθήνας, της Ελλάδας. Στο ενδεχόμενο αυτό να προχωρήσει η Τουρκία στέλιος Αιγαιοτρίζης σε αποκλειστική οικονομική ζώνη που εκ των πραγμάτων ανήκει στην Ελλάδα. Και βέβαια να μας πεις παράλληλα τι γίνεται και με τον φράχτη στον Εύρο.
Το ερώτημά σου είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Το υπέβαλε ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος Ιαδήμας της Real News, στον κύριο Δέλια, για το πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που η Τουρκία κάνει γεωτρήσεις νότια της Κρήτης, ήταν ακριβώς η ερώτηση του καλού συνάδελφου. Η απάντηση του κυρίου Δένγια ήταν η εξής. Έχουμε συνηθίσει την Τουρκία να επαναφέρει συνέχεια απειλές, δεδομένου ότι δυστυχώς έχει επιλέξει να επαγγέλλεται την πολιτική των κανονιοφόρων και μάλιστα με συνέπεια. Αυτό που μάλλον δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει είναι ότι η πολιτική αυτή δεν πρόκειται να αποφέρει αποτελέσματα που επιθυμεί. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και διάφορα και διάφορα άλλα τέτοια και έχει την υποστήριξη πρωτίστως της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σειράς φίλων κρατών τόσο σε δημιουργείς όσο και σε επίπεδο τριμερών και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας. Ας θα δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς η Τουρκία δεν έχει απομονωθεί καθόλου. Συνομιλεί με όλους. Παρόλο το ότι είναι αγκαλιά με τη Ρωσία, παρόλο το ότι είναι αγκαλιά με το Ιράν, εν τούτη συνομιλεί με τον κύριο Τραμπ, αντιμετωπίζεται από πλευράς των ΗΠΑ ως μια αξιόπιστο χώρα και ας δημιουργεί τα μίδια όσα προβλήματα μπορεί κανείς να βρει και να απαριθμίσει. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πολιτική των κανονιοφόρων και η απόρριψή της από πλευράς Ελλάδας είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το δούμε και με ένα διαφορετικό πρίσμα. Ναι, δεν θέλουμε εμείς να αντιπαραβάλλουμε σε αυτή την πολιτική των κανονιοφόρων. Έλα όμως που όλοι οι κανονιοφόροι της Τουρκίας κυκλοφορούν ελεύθερα στο Αιγαίο, σουλατσάρουν όπως θέλουν, μάλιστα βρίσκονται νότια της Κύπρου, κάνουν της Κρήτης, κάνουν ασκήσεις νότια της Κρήτης το διήμερο 29 και 30 του μήνα είχαμε τέτοια άσκηση με ναύτεξ που είχε εκδώσει η Τουρκία. Έτσι ορούν ότι βρίσκονται και στη δικιά τους γαλάζια πατρίδα. Σε όλα αυτά εμείς απλώς λέμε ότι δεν είμαστε υπέρ της πολιτικής των κανονιοφόρων. Ωραία, η Τουρκία είναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι τα πράγματα πραγματικά δύσκολα. Η Ελλάδα δυστυχώς μέσα από αυτή την πρακτική και λογική του θεατή το μόνο που έχει να κάνει είναι να χάνει και η Τουρκία συνεχώς να διευρύνει την ατζέντα των απαιτήσεών της εις βάρος της χώρας μας. Θέμη.
Τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για κάτι που διαβάσαμε, Στέλιο, ότι ελληνικά αεροσκάφη έκαναν πτήσεις, λέει, της πολεμικής αεροπορίας, έκαναν πτήσεις πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία. Έγινε κάτι τέτοιο, τι να σηματοδοτεί ενδεχομένως?
Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με επίσημα ανακοινωθέντα, έχουν αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, ελληνικά μαχητικά αεροπλάνα συνόδευσαν αμερικανικά και πέταξαν το μεσημέρι της Παρασκευής που μας πέρασε 29 Μαΐου δηλαδή πάνω από την πόλη των Σκοπίων, καλωσορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Τα αεροπλάνα πέταξαν κατά μήκος του ποταμού Αξίλου. Η Ελλάδα έχει αναλάβει εδώ και καιρό βέβαια την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας στα πλαίσια της Συμφωνίας των Πρεσπών, πριν δηλαδή η μικρή χώρα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θέτοντας έτσι τη Βόρεια Μακεδονία σε στενή στρατιωτική συνεργασία με την Ελλάδα. Επίσης, χάρη στη Συμφωνία των Πρεσπών, η Βόρεια Μακεδονία απαγκιστρώθηκε από τον τουρκικό στρατιωτικό έλεγχο και ματαιώθηκε ο σχεδιασμός, το είχαμε πει και εμείς από το SBS, για την εγκατάσταση τουρκικής στρατιωτικής βάσης βόρεια των συνόρων μας, δηλαδή στην ίδια ευθεία με τη Θεσσαλονίκη και σε απόσταση αναπνοής από αυτήν. Στην οποία βέβαια αυτή η βάση θα βρίσκονταν τουρκικά τάγκς, επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη. Επισήμως τώρα η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έγινε το 30ο μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου της 27 Μαρτίου και τα ελληνικά αεροσκάφη ανέλαβαν την προστασία του εναέριου χώρου της γειτονικής αυτής χώρας. Έτσι έχουν τα πράγματα και είναι προς το συμφέρον της χώρας μας. Θέμη.
Τι λες να σταθούμε λίγο και στα οικονομικά, Στέλιο? Η κυβέρνηση θα λάβει, όπως και άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω, λέγεται αυτό που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον πακτολό των δισεκατομμυρίων και σχέδιο Marshall. Θα μας πεις ναι ή όχι. Τι προβλέπετε να πάρει η Ελλάδα και γενικά τα νεότερα?
Τελικά φαίνεται πως το λεφτόδεντρο, το οποίο δεν έβλεπαν κάποιοι, αυτό υπάρχει. Πανηγυρισμοί για το χρήμα που θα έρθει έχουν ήδη ξεκινήσει, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακόμη το πότε θα έρθει, το πώς ακριβώς θα είναι αυτό το χρήμα και με ποιους όρους θα δούμε αυτή την ευρωπαϊκή βοήθεια. Διότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος, όπως όλοι ξέρουν, και τα πράγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντοτε με μια προσοχή και με μια επιφύλαξη. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα της χώρας μας να σταθεί διαπραγματευτικά σωστά, ώστε να έχουμε τυχόν, να με αποφύγουμε τυχόν μνημόνια ή αν θέλεις επικύρηση, να το πούμε πιο κομψά, της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά νωρίς για πανηγυρισμούς, λένε η προσεκτική αναγνώση των νόσων ανακοίνωση η Κομισιόν για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό δηλαδή ενισχύεται και η χώρα μας, ιδίως των χωρών μάλιστα του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Νότου. Το λένε αυτό ακόμη και αξιωματούχοι της Κομισιόν που προσπαθούν να κατεβάσουν τους τόνους και να διαμηνήσουν ότι η πρόταση Κομισιόν για το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης είναι απλά μια πρόταση. Δεν έχει περάσει από τα κοινοβούλια των κρατών και μπορεί η Γερμανία εδώ να κάνει το δικό της παιχνίδι. Δηλαδή από τη μια πλευρά αυτή να δείχνει ότι ανοίγεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλει να βοηθήσει. Θέλει να υπάρξει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και να χρηματοδοτηθεί αυτό όχι με 2-3 εκατομμύρια που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μόνο με 750 δισεκατομμύρια, ώστε με τον τρόπο αυτό η Γερμανία να δείχνει ένα καλό προφίλ απέναντι στη Γαλλία και σε όλα δηλαδή τα κράτη, τα οποία εμέσως πλην σαφώς εξουσιάζει μέσω της οικονομίας της. Από εκεί και πέρα όμως θα υπάρχουν οι δορυφόροι της, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία και κάποια άλλα κράτη, η Αυστρία, οι οποίοι στη συνέχεια οι βόρειοι, θα λέγαμε σκληροί, να το πούμε έτσι οικονομικά, συνέτεροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μπορεί να αρνηθούν. Είδαμε λοιπόν στην πορεία. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτά τα χρήματα μπορούν με σωστή αξιοποίηση να κάνουν τη χώρα μας να αναπνεύσει και μάλιστα να ανασυγκροτηθεί ακόμη και η οικονομία της. Σε βαθμό μάλιστα που να μην κρεμόμαστε μόνο από τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών βαριά μηχανία που είναι ο τουρισμός, και δείχνει τώρα η κατάσταση με τον κορονοϊό πώς ευάλωτη είναι αυτή η βαριά μηχανία.
Στέλιο, η Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνο βγήκε από τα μνημόνια των 10 περασμένων χρόνων. Ένα γενικό ερώτημα είναι κατά πόσον τώρα είναι θωρακισμένη για να μην ζήσει ξανά μια νέα πτώχευση.
Δεν νομίζω, Θέμη, πως μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη θωράκιση από αυτή που δίνει σήμερα η ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η χώρα δεν έχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ώστε να προστατευτεί από τυχόν αετονίχηδες εντός εισαγωγικών. Το πρόβλημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις πολύ απλό και το ξέρουμε από το παρελθόν. Και η λύση ξεκινά από το αργεντίνικο ταγκό. Χορεύεται πάντοτε με δύο. Ποτέ δεν χορεύεται με έναν. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει μία απάτη εις βάρος του δημοσίου χρήματος αν δεν συνεργήσουν δύο. Δηλαδή αυτός που θέλει να ταρπάξει και αυτός που συνενεί σε αυτή την πράξη. Έτσι, αν κάποιος επιτήριος έχει βγει παγανιά για να βάλει χέρι θέμη στους εν λόγω κοινοτικούς πόρους που ακόμη όπως είπαμε δεν τους είδαμε και ακόμη δεν ξέρουμε και πόσοι είναι, με νομιμοφανείς πάντοτε βέβαια τρόπους, αλλά αδιαφανείς από την άλλη πλευρά, και με τελικό στόχο τον πλουτισμό του ή μάλλον την αύξηση του πλούτου, διότι στα μεγάλα, θα μπορούσαμε να πούμε, κουτάλια, τα μεγάλα κουτάλια, δεν τα κρατάνε άνθρωποι του μεροκάματος, τα κρατάνε ήδη οι έχοντες και κατέχοντες, γι' αυτό να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βέβαια, από εκεί και πέρα, θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συγκρότηση από πλευράς του κράτους ώστε να μην επιτραπεί κάτι τέτοιο. Επομένως σημασία έχει οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, οι διοικητές οργανισμών και φορέων και το σύνολο της κρατικής ηγεσίας να απέχουν από τις πρακτικές του παρελθόντος που οδήγησαν στην πτώχευση της χώρας το 2010 χωρίς ποτέ κάποιος να λογοδοτήσει γι' αυτό. Τέλος, προβληματισμό έχει προκαλέσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το διαβαθμισμένο έγγραφο διεθνούς οργανισμών που αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή, όχι κάποια εφημερίδα της αντιπολίτευσης, αλλά της σκληρής συμπολίτευσης η Καθημερινή, στο οποίο επισημαίνεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης των Βρυξελών, που εντοπίζουν το ένα τόπιμα μετά το άλλο και μάλιστα σε κοινοτικά χρήματα. Τι σημαίνει αυτό και από πού πηγάζει? Πηγάζει μάλλον από όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές φυγές, από την διαχείριση των κονδυλίων για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Εκεί βέβαια εμπλέκονται και διάφοροι άλλοι φορείς, εμπλέκονται ΜΚΟ, εμπλέκονται προμηθευτές. Υπάρχει ένα ολόκληρο και τεράστιο κύκλωμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα σωστός έλεγχος.
Και με αυτά, με αυτή την ενημέρωση, ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.